Begoña Murua, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Feminismoaren alorrean urtetan lanean aritutakoa zarazu, galderak hortxe daude, ez? Theresa May, Clinton, Merkel, Lagarde, zerbait aldatzen ari denaren seinale?
Bueno, guk askotan esan izan dugu justizia kontua dela emakumeak boterean egotea, ezta? Ez bakarrik hori gizonezkoak hor ikusten ditugu. Oraindik ere aldaketa xumea da. Begiratzen badituzu argazkiak oroar, erakunde nagusietentako argazkiak, bai erakunde politikoak edo eta erakunde ekonomikoak, bueno, hori izugarri gizonezkoen presentzia oso handia da. Orduan justizia kontua da. Gero emakume horiek benetan aldaketak egingo dituzten boterean eta benetan, bueno, guri dagokigunez guk gainera guri interesatzen zaigun arloan, ezta, berdintasunari buruz aldaketak egingo dituzten hori beste kontu bada, ezta. Guk pentsatzen genuen garai batean nolabait automatikoa edo izango zela aldaketa hori. Osea, zenbat eta emakume gehiago egon boterean, orduan eta aldaketa handiagoak ikusiko genituela arlo honetan. Historiak erakutsi digu oso gutxi izan direla, bagoro jarlen norolakoa kenduta, eta besteren bat kenduta, oso gutxi izan direla basoka ipatu zu, ezta, Angela Merkel hor dago, baina katzerrede hor daukagu, ezta, eta beste emakume asko, eta Frantzian berriz begira, zelako arriskua dagoen momentu honetan, Marine Le Penek hauteskundiak irabazteko. Osea, berez, emakumea izateak ez du bermatzen aldaketa. Orain, justizia kontua dela, bai, eta emakume gehiago beharko genituzkela boterean, bai, hori bai, horren alde gaude, eta guk uste dugu, ba, horrela beharko lukela. Baina ez du bermatzen, berez emakumea izateak bakarrik ez du bermatzen aldaketa.
Politika aldaketak ez, baina politika egiteko beste modu bat badute emakumeak?
Hor, beste kultura badaukagu. Atzo bertan irakurtzen nuen egunkari batean Manuela Carmenali egindako elkarrizketa bat, ezta? Eta esaten zuen, ba, abenduaren 20an negoziaketak emakumezkoek egin izan balituzte, alderdietako buruzagiak emakumeak izan balira, ba, segurazki akordio batera ailegatuko zirela. Emakumeak daukagulako kultura, gure kultura lotuago dago eguneroko tasunarekin eta praktiko tasunarekin. Nik esango nuke neurri batean arrazoia duela. Egia da gure kultura olakoa dela oraindik, osea heziketa ez da berdina gizonezkoentzako eta emakumezkoentzako eta gizarteak espero duena emakumeengandik eta gizonengandik oso desberdina da. Zer gertatzen da gero alderdi batean sartzen zarenean eta alderdi baten strukturan sartzen zarenean oso struktura indartsuak eta nik esango nuke ia elefante bat bezalakoak direla alderdiak, ezta? Osea, hori mugitzeko behar da ez bakarrik 150 emakumeak izatea, baizik eta feministak izatea. Ez da nahikoa emakumea izatea. Ikuste dut hor, alderdien struktura oso fuertea dela. Eta ikusi izan dugu emakume askok ezin izan dutela ezer egin alderdian berdintasunari dagokionez, ezin izan dituztela politika asko aldatu, ba alderdiak horrela daudelako egituratuta, ezta. Nik uste dut oraindik ere falta zaigula alderdien barruko demokrazia.
Kuotak horretarako beharrezkoak dira?
Kuotak beharrezkoak, dudarik gabe, baina lehen esaten nuenagatik, eske automatikoki emakumeak ez lituzkete aukeratuko kuotengatik izango espalitz. Hor oso gauza bitxia gertatu da, ezta. Eskerrak eskatu ditu beti kuotak eta feministok eskatu ditugu kuotak eta eskerreko alderdiak izan dira batez ere hori onartu dutenak. Zer gertatu da? Eskubikoak ez dute onartu teorian, baina gero praktikan konturatu dira emakumeak sartzen ez badituzte arriskua daukatela, ba herritarrek botoa eman ez diezaieten, ezta? Orduan, kuotak bai beharrezkoak dira, emakumeak beharrezkoak dira, lehen esan dudan bezala, justizia kontua da, ze emakumea gaur egun gizonezkoak bezain prestatuta daude edo gehiago boterean aritzeko, kontua da ez dala nahikoa emakumea izatea. Emakume feminista beharko genuke benetan aldaketa sakonak egiteko politikan. Eta alderdiak ez ditut ikusten in momentu honetan horretarako gai ere ez ditut ikusten.
Beraz, buruzagia emakumea izatea ez, bezik eta oinarrian hasi behar dira aldaketak ez?
Hori da, barruan, nik uste dut alderdiak barrutik oraindik ere oso zarkituta daudela, oso. Nik, bueno, nien naiz alderdi batekoa, sekul naiz egon alderdi batean, baina ezagutzen dut jende asko, eta saiatu dena gainera, saiatu dena barrutik gauzak aldatzen, eta batzu nekatu eta alde egin dute, eta beste batzuk hor daude borrokan, baina oso zaila da, oso zaila.
Ba, Begoña Muruaga, mila esker, gaur mezularira hurbiltzeagatik eta hausnarketa guztiagatik.
Zuei, deitzeagatik.